Mormiidhuma barattoota naannolee Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee ajjeechaa Freebicha barattoota Oromoo irratti raawwatame jedhan mormuuf hawaasaaniin biyyootii alaa har'as hiriiratti fufanii jiran. Qindeessitoota hiriirawwan kanaa haasofsiiseen jira kan Awustiraaliyaa keessatti gaggeessameen jalqaba.
Maqaan koo Asaffaa Homaa jedhama. Magaalaa Melboon Viiktooriyaa keessan jiraadha. Hawaasa Viiktooriyaa keessa jiraatu hiriira guyyaa har'aa godhame kana keessatti koree qindeessituu keessaa nama tokko hiriira guddaa jabaa hawaasni keenya heddumminaan bahee fi baay'ee onnaa fi inni kaan imimmaaniin inni kaan immoo biqilti isaatu jijjiiramee onnaa'ee toonneedhaan hiriira kana geggeessaa oole.
Qabiyyeen hiriira keessanii maali?
Qabiyyeen hiriira keenyaa akkuma beekamu biyya keenya Oromiyaa keessatti mootummaan Itoophiyaa maqaa master plan jedhuun Oromoo lafarraa buqqisuu fi eenyummaa isaa dhabamsiisuu, aadaa isaa, seera isaa, seenaa isaa balleessuu fi namummaa isaa iyyuu balleessuudhaaf inni qiyyaafatee kan irratti uummanni keenya dargaggoon keessatti mana barumsaa sadarkaa gadiirraa amma guddaa yuunivarsiitiitti jechuudha. Gaaffii isaan master plan'iin isin nu qiyyaaftan kun nuuf hin ta'u, nu balleessa, nuuf hin tolu, hin barbaannu nurraa kaasaadhanii mirga abbaa biyyummaa isaanii hiriira nagaadhaan ba'anii gaafatan sana isa sirnaan deebisuu dhabuurra gara humnaatti mootummaan sun jijjiirratee humnaan daa'imman xixinnoo umurii xiqqoodhaa amma guddaatti rasaasaan ajjeesuu ijoollee harka duwwaa qalamaa fi dabtara qofaa baattattee deemtu jechuudha. Rasaasaan ajjeesuu fi haala hedduu suukkanneessaa ta'een daa'imman xixinnoo fi namoota gurguddoollee reebicha addaa kan dhala namaa irratti raawwataa jiru kana balaaleffachuudhaaf deebi'ees immoo mootummaa biyya kana keessatti haalli kun biyya kana keessatti wanta deemaa jiru haala akkanaati isinillee karaa akkamiin yaada kana nu gargaartu, yaada kana akkamiin mootummaa abbaa irree kana akka inni ajjeechaa kanaa fi pilaaniinni baafate kun nurraa dhaabuu danda'u irratti nu gargaaraa waan jedhamuuf qabsoo amma uummanni biyya ofii irratti godhu kana tumsuudhaaf hiriirri ba'ame kun.
Eessatti geggeessitan hiriira kana?
Hiriirri kun kan Viiktooriyaa keessa magaalaa Viiktooriyaa walakkaa Melbourne kana paarlaamentii fuuldura irraa eegalleetu walakkeessuma magaalattii iddootti sila namni itti mul'achuu danda'u kana keessa naanna'uudhaan dhaadannoo keenya agarsiisaa, rakkoo keenya himachaa hawaasa Awustiraaliyaa kanallee kan karaa irra deemu hundaaf brosherii qopheessinee fi barreeffamaan isa hiraati turre. Dhalaan iyyataa warma paarlaamentiitti kenname kanarraa kan darbees gara qaama mootummaa olaanaattis ergameera dhalaan kun.
Boo Abdataa Homaa hedduu galatooma.
Ayyee ulfaadhattis galatooma.
Ani gaaddisaa muummichaati itti gaafatamni kooti dhufaa ijaarsa hawaasa Oslooti. Yatta keenya lafitti dhiyeeffachuuf jiru tokkoffaadha paarlaamaa Norweetti itti aansoo ministeera alaa Norweetti dhiyeeffachuuf jirra.
Waraqaa keessanii eeyyutti kennachuuf jirtu?
Amma karaa irra jira tuujuu xalayaa keenya hin kennanne garuu warra xalayaa nurraa fuudhani paarlaamaa keessaa namni sadi nu beelamanii gadi ba'anii akka nurraa fuudhani akkasumas immoo namni tokko itti gaafatamaa Afrikaa bahaasa Afrikaa damee dantaa alaarraa nurraa akka fuudhu waadaa nu seenee jira saa tokko falakkaa booda bahee nurraa fuudhaa jechuudha.
Mee qabiyyeen iyyata keessanii kun maali obbo Gaaddisaa?
Yaa qabiyyeen iyyata keenyaa kun tokkoffaadha waan biyya keessatti ta'aa jiru kana. Barattoota Oromoo tiineejarii ta'an jechuun warra umuriin isaanii 18 gadi ta'an dabalatee barattoota ajjeesaa jira mootummaan abbaa irree Itoophiyaati. Sababa mormii maastar pilaanii hookaa garsii haaraa dhimma magaalotaa ilaallate bahe irratti barattoonni biyya keessaa mormaa jiran qalama qabatanii mormaa jiran rasaasaan rukutamaa ajjeefamaa jiran. Tumsa isaaniif ta'a jenneeti tokko kana inni lammaffaa immoo mootummaan Norway gargaarsa guddaa warra mootummaa Itoophiyaatiif kennu keessaa tokko. Isaanillee waan jarri kun gochaa jiran mootummaan Itoophiyaa gochaa jiru kun sirna miti dhala namaa lafarraa dhuguugaa jira. Sanyii dhuguuginsa Oromoo irratti keessumaa uummata Oromoo irratti gaggeessaa waan jiruuf gargaarsa isin gootan kanallee akka itti gootanii fi maalirra akka ooluyyuu waan isin argaa hin jirree fi gargaarsi keessan ammoo mootummaa kana humna itti godhee akka uummata kana cunqursu miidhu gochaatiniin jira. Akkuma beekamu Norweey biyya dimokiraatawaa biyya nagaa jedhamtee biyya beekamtuudha. Mootummaa Itoophiyaa hojii akkasii tarkaaffii akkasii uummata irratti fudhatu kana gargaarsa gochuun keessan kun sirrii miti kana irraa nuu dhaabaadhaa kan jedhuudha.
Obbo Gaaddisa hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa isinillee.
Nasruu Hassan jedhama. Itti gaafatama hawaasa Oromoo Neezerlaand. Hiriira irraa kan gaggeeffame biyya Neezerlaand magaalaa Danhaagitti. Qabiyyeen hiriira keenyaa akkuma beekamu ammaantana biyya keenya Oromiyaa keessatti ijoolleen keenya ajjeefamaaru, hidhamaaru, tajaajilaan keenya gidiramaara, lafa isaa irraa buqaara, miidhaan uummata keenya irra gahaaru kan daangaa cihee. Kana balaaleffachuu qabna. Deeggarsa isaaniif qabnu agarsiisuu qabna. Ammas ammoo sagalee keenya hawaasa addunyaa keessumaayyuu biyya keessa jirru mootummaa biyya keessa jirru sana biraan gahachuudhaaf kan arrabate kanatti wal geenyu.
Xalayaa iyyata keessanii kennattaniittu?
Mootummaa Neezerlaand waajjira haajaa biyya alaatti galfanneerra rakkoo Oromoo irra biyya keessatti gahaaru qajeelatti gadi fageenyaan ibsineerraa fi isaanis xalayaa keenya nurraa fudhatanii gara fuulduraatti waan danda'amu hunda kan godhanii. Haala rakkoo biyya keenya keessatti adeemaa jiru kan qaban ta'uus ni seenaniiru. Gara fuulduraatti ammoo kan hordofan ta'uu waadaa nuuf seenaniiru. Bakka bu'aa EU biyya kanaatis xalayaa keenya kennameerra isaanirraas deebii yoo ta'u fakkaata arganne. Hedduu galatoomaa.
Gama biraan pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa Oromiyaa Obbo Muktar Kadir galgala kana ibsa sabaa himaa irratti kennaniin gaaffii yaaddoof shakkii uummanni Oromoo qabu irratti ifatti mari'atamee waliigalteen ituu hin jiraatin pilaaniin Finfinnee kun hojiirra kan hin oolfamne ta'uu dubbatan mootummaan Oromiyaa iftoominaan wal hubachuun hanga hin jirretti gara raawwiitti hin seenuu jedhanii jiran.